Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus.
Start opp, takk.
Da ruller vi.
Jep, det bra. Hjertelig velkommen til en ny episode av Karpodden. Med oss i studio i dag så har vi Karpodden sin egen ekspert og overlege i karkirurgi, Einar Brevik.
Hei, hei.
Og du har tatt med deg en av dine gode venner i dag.
Ja da, vi har tatt med oss Henrik Løvendal Svensen. Plastikkirurg. Vi deler jo sengepost, så det er jo naturlig at de får lov til å komme og prate litt om det de kan hjelpe oss med av og til.
Velkommen til deg, Henrik.
Tusen takk.
Det var veldig hyggelig at du ville være gjest hos oss i dag. Hvordan oppstår dette vennskapet egentlig mellom karkirurger og plastikkirurger? Er det sånn helt åpenbart vennskap?
Det er jo ikke et åpenbart vennskap, men når vi nå deler sengepost, så ser man jo hverandre litt. Og, men så er det det at som kollegaer så trenger vi av og til hverandres kunnskaper for å liksom hjelpe pasienten videre. Mm. Og det er jo derfor jeg ønsker at vi skulle prate litt om den vanskelige lysken. Ja. Ja, det er jo et sted hvor vi karkirurger er ofte. Alt som vi på en måte gjør er ofte i utgangspunkt fra lysken. Mm. Altså enten om det er fordi at vi skal oppover i hovedpulsåren, eller fordi at vi skal nedover i pulsåren i beina, men også på venesiden.
Mm. Så lysken er temaet i dag. Og du er karkirurg, og karkirurgi har vi jo definert godt i podcasten vår før. Vi har hatt et besøk av en plastikkirurg, og da lærte vi at plastikkirurgi, det kommer av ordet plastisk, som er av å forme.
Det stemmer.
Det kan jeg skjønne. Mm. Hva er det dere plastikkirurger driver mest med her på Haukeland?
Vi driver med veldig mye forskjellig. Så det er varierte dager og varierte pasientgrupper. Vi driver jo veldig mye med å rekonstruere alle steder på kroppen. Så vi kommer også i lysken, men kommer også til operasjoner og hjelper nevrokirurgene, vi hjelper ørenes- og halslegene, vi hjelper thorakirurgene, vi hjelper karkirurgene, vi hjelper gastrokirurgene, gynekologene, urologene, ortopedene. Vi kommer egentlig rundt til alle de kirurgiske spesialitetene og kan hjelpe de hvis de har problemer med å få bløtdelsdekning.
Jeg synes det er så viktig at du får presentert faget ditt på en fin måte, fordi at plastikkirurgi er jo ikke bare botox og fillers og større bryster og slikt. Det er jo liksom så mye mer som kan gjøres og hjelpe folk med.
Stor forskjell på det offentlige og private akkurat innenfor vårt fag. Plastikkirurgien er jo et veldig bredt fagfelt, der det er mange subspesialiteter, at det er mange mindre områder som vi tar oss av. Så vi er jo spesialister på dette her med å rekonstruere, og da kan det være etter traumer, eller etter kreftoperasjoner, eller etter alvorlige infeksjoner, bløtdelsinfeksjoner, der det kan mangle vev, og da kan vi flytte rundt og ta fra områder der man har mye til områder der man mangler. Og da flytter vi både på hud og hud- og fettvev og hud og fett og muskler eller bare muskler for å rekonstruere disse delene. Og da hjelper vi jo alle våre kollegaer på sykehuset, så det er både nevrokirurgene, ørenes- og halslegene, gastrokirurgene, thorakirurgene, urologene, karkirurgene, alle som ortopedene, vi har samarbeid med alle avdelingene. Det andre sånne deler vi gjør, da det er jo brystrekonstruksjoner, så det er jo med bryst og endokrin og av og til. Da kan man rekonstruere med både eget vev og med proteser, alt etter hva som er best egnet for pasienten. Så har vi dette her med leppeskjeve ganespalter, de som har medfødte misdannelser, at de tar vi også av, har regionalt ansvar for de sammen med de i Oslo på disse pasientgruppene. Så har vi hudkreft, som jo er dessverre sterkt økende problem, der vi opererer på hele kroppen. Og så har vi
brannskadene.
Ja, ja, ja. Brannskadene, der har vi jo nasjonalt senter. Så da er det alle de store brannskadene, de kommer over til oss og får behandling. Og der har man nå etterbehandlingen i de som har problemer i etterkant av brannskadene. Så etter akuttforløpet så er det ofte et langt etterforløp.
Så dere er liksom gips og sparkel og malemesteren i
lite grann, ja. Ja. Vi prøver å hjelpe til der vi kan.
Og ikke minst bevare funksjon.
Ja. Så har vi håndkirurgien, og der har vi store volym av pasienter. Det opereres masse både på hendene og underarmene med håndproblemstillinger.
Ja, typ yrkesskadegreier, eller?
Både akutt skader og så slitasjeskader som så kroniske problemer. Så der er det alt som har med håndkirurgien i Bergen, det ligger under plastikkirurgisk avdeling. Hjelper vi også de andre avdelingene med rekonstruksjoner etter trykksår, for eksempel, og spinalenheten, når de pasientene som er lamme får trykksår og har behov for å få bløtdelsdekke der.
Vi har jo ofte fått hjelp til det, å lukke lysker som på en måte har vært infeksjoner i og ligget åpent lenge, eller at vi har større sånn områder hvor huden mangler, fordi at det rett og slett har vært for lite blod som gjør at huden kanskje har dødd, og så har vi fått korrigert blodforsyninger, og nå trenger vi hjelp til å liksom få lukket det hele. Mm.
For lysken er jo måte essensielt i karkirurgi. Hvorfor er det så ofte at lysken er utgangspunktet for inngrep når det gjelder kar?
Ja, hvis du ser på lysken hvor det ligger, så er det jo på en måte nært alt. Den ligger de store arteriene som gjør at du som sagt kommer opp eller ned. De store venene ligger der også. Og nerver og lymfebaner og alt i et veldig, veldig bevegelig område. Og så er det jo et område som ofte kan være litt fuktig. Det er nært til urinveiene. Det er også faktisk nært mot endetarmen. Sånn at du har jo en høy risiko for at infeksjoner skjer i dette området, spesielt hvis vi har laget et sår der. Mm. Mm. Så uansett hvor dyktig du er som en karkirurg, så pleier vi å si at man må kunne forvente mellom 10-15% komplikasjoner så lenge vi har vært i lysken.
Men er lysken så bra at det er liksom det er stamplassen din alltid som karkirurg?
Det er jo vår stamplass som karkirurg.
Hvis du nå har en sånn problemlyske da, hva gjør du da?
Vi prøver jo etter beste evne å fikse det meste selv, men når du har større defekter og du ser at dette blir vanskelig, eller at det er infeksjon, eller ja, så har du mange metoder å gjøre det på. Ofte så må vi jo få det rent først. Og det er jo en av de viktigste tingene. Hver gang vi prater med plastikkirurgen, så er det jo første spørsmål, er det rent, er det bakterier der? Mm. Og så får vi dem, ber vi om det som vi på pent norsk sier er tilsyn, altså at vi ber de komme og gjøre en vurdering av denne lysken sammen med oss. Og da som regel på sengeposten som vi deler, så det er jo veldig kort vei for dem.
Hva gjør du da, Henrik, hvis du blir bedt om et sånt tilsyn på en sånn lyske?
Da blir jeg jo med og ser på pasienten sammen med en av de som kjenner pasienten godt fra før, og så ser vi på svaret. Så gjør vi en vurdering om det ser ut som om at det er rent nok, som du er inne på, til å begynne å rekonstruere, eller om det må renses opp. Og ofte så må det noen sårevisjoner til, at man nemlig gjør det kirurgisk rent med å enten skrape eller skjære kantene rene, fjerne dødt vev og fjerne veldig betent vev. Og så legger man på midlertidige bandasjer som skal ligge der inntil lysken er ren nok til at man kan gjøre en endelig prosedyre. Mm.
Den endelige prosedyren, hva kan den bestå i?
Det kan være tilpasset, eller det blir jo tilpasset den defekten som er der. Mm. Så hvis det bare er viktig å få noe godt vev over blodkarene, så kan det være at vi bare flytter på en muskel under huden, og så lukker man bare huden over.
Mm.
Hvis det er sånn at det mangler hud og bløtdeler over karene i tillegg, så blir man nødt til å flytte på hud og bløtvever i tillegg til at man legger en muskel over karene.
Da mener du å hente fra en annen plass på kroppen? Eller?
Det kan det være. Som regel så kan man gjøre det med det som ligger i området. Så på låret har vi jo massevis av muskler, og vi bruker jo de fleste av det, men de aller fleste de kan offre deler eller en muskel til en annen oppgave hvis det er behov for det.
Den vi oftest bruker, eller dere oftest bruker, er jo det som heter skreddermuskelen, eller sartorius på latin. Men hvorfor er muskel så bra til å bruke da?
Det er jo på grunn av at det er veldig god blodgjennomstrømning i muskel normalt. Så det kommer jo også an på hva karkirurgene har gjort i forkant. Så hvis det for eksempel er satt inn en protese i at man har skiftet ut en del av karret, så kan det være at de sidegreinene som forsyner denne muskelen, de er ikke intakte lenger, og da kan man ikke bruke den, da det er stor sannsynlighet for at den ikke vil overleve når man flytter på den.
Mm. Men kan du fjerne, altså kan du flytte hele muskelen fra et sted til et annet, eller?
Ja, akkurat den her i lysken og med den her skreddermuskelen, eller sartorius, så er det som oftest at man bare deler den opp og ned, og så nærmest blar om som i en bok, at man tar den fra den ene siden og så legger den over de strukturene som skal dekkes.
Mm.
Så får den blodforsyning sånn løpende nedover, det er ikke bare en plass at den får tilført blod eller fraført blod. Sånn at da er det er en ganske sikker måte å gjøre det på.
Men si et sånt et års tid etter å skreddersydd lysken, da. Hvordan er det for pasienten da?
Ja, da har de det som regel fint. Så dette er jo i den akutte fasen at man er noe mer immobilisert, og at det er problemer med sårtilhelingen. Så det kan ofte ta mange uker, noen ganger noen måneder, liksom, før det sårtilhelingen den er over, og etter det så har de normal funksjon. Og det er de aller færreste som vil merke noe, at de mangler noe muskelkraft, eller at det er redusert evne til å gå.
Så etter en sånn hendelse, så er kanskje ikke den sartorius muskelen du trenger mest?
Nei, du trenger jo ikke den så veldig egentlig i hverdagen. Det er jo bare å starte og stoppe på løfting av låret, egentlig.
En god i brystsvømming.
Brystsvømming. Jeg hørte at det er skuddmuskel hvis du skal skyte med fotball.
Den er sikkert med der også.
Ja.
Så med andre ord så er det en muskel man kan klare seg uten.
Ja.
Skjønner. Men nå snakket du om at du flytter muskel og dekker karrene, og så lukker man huden over.
Mm.
Men hvis det er enda større, sånn at ikke du får huden til å lukke over, hva må du gjøre da?
Da er det forskjellige muligheter igjen, sånn. Noen ganger så er det enkleste å legge på en midlertidig bandasje som har vakuum, som suger ut overskytende vevsvæske. Det er det ofte veldig mye av i lysken. Det blir nevnt disse lymfebanene som går forbi der, og all overskuddsvæsken som går ut i foten, den skal tilbake igjen via lysken og videre. Og hvis det er hull på noen av lymfebanene, så driver det å lekke ut i sårhulen. Da kan det være at det er vanskelig å gjøre visse typer av operasjoner før det har ordnet seg litt selv. Så da kan man legge på en sånn vakuumbandasje med en liten støvsuger nærmest som står og suger, har et undertrykk, og så kan ligge på i cirka en ukes tid av gangen. Så kan man se fra gang til gang at den blir byttet om såret er klar til å få lagt hud på, for eksempel. Og da, hvis det blir dannet en sånn sårhinne over, så kan man låne hud fra samme side eller fra det andre låret, der man bruker en slags avansert ostehøvel og tar av et tynt lag av huden, det vi kaller delhud, siden det bare er litt av hudens tykkelse, så vokser den ut igjen der den er lånt fra, og så kan man ta og flytte det over der det er behov for det.
Det høres ikke ut som liksom hev- og senkpult er løsningen i denne fasen her. Hva, altså, hvordan er det? Du er jo inneliggende pasient her, ikke du?
Jo, som ja. Regel.
Og da ligger du i en sånn gynekologstol i noen veker, eller hvordan er dette her måtte fortone seg?
Ja, det skulle være hvis man var borte på gynekologen. Det er de færreste karpasientene som kommer i en sånn. Så det ligger i en vanlig seng, og som regel så kan man gå ut og være i bevegelse hvis man er i stand til det, så det kommer jo litt an på hva man kunne fra før.
Ja, fordi at dere har jo opplevd det at når dere bruker vakuum på disse hudtransplantatene, så tillater dere mye mer bevegelse enn før.
Mm.
Hva var årsaken til at man måtte ligge så mye i ro tidligere da?
Nei, både var jo det tradisjoner fra tidligere, kultur fra tidligere, så det har jo jevnt over vært i alle kirurgiske fag, tror jeg, at pasientene de blir mobilisert mye raskere nå enn det de gjorde før, og at de var sengeliggende tidligere, altså i gamle dager, for selv ganske ubetydelige ting. Så det vet jeg at de tidligere, så de som ble operert for det som heter karpaltunnelsyndrom, en liten operasjon i håndleddet som gjøres på cirka 10 minutter, i lokalbedøvelse i disse dager, da, og på poliklinikken der man kommer ut rett etterpå og får lov til å bruke hånden. De var inneliggende i 1 til 2 uker.
Er det sant?
Ja, det,
og med strengt sengeleie. Ja.
Ja. Du nevnte også delhud, men av og til så hører vi jo også om fullhud. Hva er forskjellen på delhud? Du nevnte noe med det.
Ja, delhud er jo bare litt av hudens tykkelse, så det er når man låner litt hud fra det ene låret for eksempel, og flytter det til en annen plass, så vil det huden vokse ut igjen fra den resten, fra den bunnen av huden som det ble lånt hud fra. Mens hvis du flytter på full hud, så tar du hele hudens tykkelse, og da er man nødt til å lukke såret. Da vil det ikke vokse opp ny hud. Da vokser det bare fra sidene. Så da blir det at du lager et nytt sår som må lukkes. Så er det jo tynnere huden er, jo lettere er det, eller jo raskere vil den vokse inn, men jo tykkere den er, jo sterkere og mer herdet vil den være når den først vokser inn.
Mm.
Men det tar litt lengre tid, og så er det litt høyere risiko for at den ikke vil feste seg.
Det høres ut som et veldig variert og utfordrende yrke å være plastikkirurg. Hva er det du synes er mest utfordrende?
Ja, mest utfordrende, det blir jo å finne riktig behandling til riktig pasient, avhengig av hva det man holder på med, og så spesielt de her større rekonstruksjonene. Men at det er kjempespennende og variert, det gjør at det blir varierte og spennende dager. Så det er en kjempekjekk avdeling å jobbe på.
Blir du av og til oppgitt av karkirurgene? Det kommer enda en lysk som er helt sarvet.
Nei, blir jo mer glad for å kunne bidra når andre har problemer. Så det er utrolig kjekt å av og til være den som redder dagen for noen andre.
Jeg ser på det som en styrke å kunne samarbeide med andre avdelinger og be om hjelp når du faktisk har muligheten til å få det.
Ja.
Men sa du noe om andre veien? Altså, trenger du karkirurgene av og til?
Ja, da det er i mitt tilfelle, som driver mye med hudkreftoperasjoner, så har vi jo, som du var inne på, at det innimellom er store kuler rundt omkring, at det er spredning av kreften, og når vi skal ta og fjerne sånn spredning av kreft, så er det innimellom at disse kulene de kanskje har vokst inn i kar, eller at de står og trykker opp mot store kar. Og som regel så går det helt fint med å ta de ut, men innimellom så vet vi at her kan det faktisk bli livstruende blødninger hvis det kommer hull på disse karene, og da har vi på forhånd avtalt samarbeid med blant annet karkirurgene. Så det er andre ganger at vi ser at det er høy sannsynlighet for at man må ta ut et stykke, sånn at det er planlagt fra før at man i stedet for å gå inn og se om man kan skrelle det av karene, at man rett og slett tar ut et stykke og får lagt inn en protese eller et graft, en del av en vene fra en annen plass.
Nei, bypass.
Ja, en bypass.
Hvordan gjør dere det på en sånn operasjon da? At dere har planlagt det på forhånd, dere skjønner at her må karkirurgien gjøre en del av arbeidet. Står dere sammen på hele operasjonen?
Som regel så er jo de som eier sykdomsgruppen, så er de med på største delen av operasjonen, men så er det jo mulig at man kan gå og gjøre noe annet mens kollegaene kommer inn for å gjøre sin del. Mm. Men som regel så er det en del som kan foregå parallelt.
Ofte så står man og lærer av hverandre, hvis man har muligheter.
Mm.
Det er utrolig gøy.
Hva er det egentlig som er risikofaktorene for å få en sånn her skikkelig infisert styggelyske som lager problemer?
Jeg vet ikke, kanskje du har lyst til å begynne først?
Det kan være mange ting som er med på å påvirke om man får problemer, og noe av det største det er jo at det skjer en operasjon da. Så er det mange pasientspesifikke ting som for eksempel at man er veldig overvektig, at det ligger mye hud mot hud, at det er hudlidelser som soppinfeksjoner, hvis man har blitt operert tidligere og kanskje blitt bestrålt i området, så gror alt mye dårligere. Hvis man har sukkersyke, så er det med på å gjøre at det er flere som vil få infeksjon i etterkant. Hvis man har det som heter lymfedem, at man har veldig noen problemer med lymfedrenasjen i området som gjør at det er en ekstra sårvæsken som skal vekk, at den har vanskeligere for å komme vekk, så er det jo med på å ofte gi problemer.
Vi har også røyking som er kjent å gi dårligere sårtilhelning, og så har vi også andre tilleggssymptomer. Du nevnte diabetesen, men du har også for eksempel nyresvikt som gjør at alt gror mye langsommere. Så er det jo det at av og til hvis du er operert en gang før, som du sa, med reoperasjoner, men hvis du opererer, så må opereres igjen på grunn av en blødning eller et eller annet. Det er da som regel problemene oppstår.
Mm. Men det vi må avklare er det at du får ikke en sånn lyske som vi har snakket om nå med sår som man må transplantere muskler og hud uten at det har vært en kirurg der.
Det er svært sjelden at problemet oppstår av seg selv. Det er som regel en kirurg som har vært der for å gjøre noe, for å bedre livskvaliteten din, for å korrigere noe.
Helt enig.
Men du snakket tidligere om hudkreft og økt forekomst av hudkreft. Kan man få det i lysken, for eksempel?
Det kan man få i lysken. Så det er, dessverre ser vi en gang imellom at det blir mistolket som soppinfeksjon, og så at det egentlig er hudkreft som holder på å bre seg, og da kan det være ganske store områder. Så der er det igjen at hvis man over måneder ikke har sett at det er bedring eller at sårene forsvinner, så bør man ta en prøve av det.
Så samtidig vil jeg understreke at det er jo ikke alle som får problemer med lysken. Hos de fleste går det veldig bra.
Hvor ofte er det du, når du er inne og roter i lysken til folk, om at du må ringe han etterpå?
Hvis du sier at 10-15% uansett får problemer med lysken, så er det kanskje 1-2% av de prosentene som får større defekter som vi må ha hjelp til. Så det jo ikke mange i året, det kanskje 1 til 2 i året som vi trenger hjelp til. Resten håndterer vi selv, men det jo akkurat på de pasientene det så viktig å ha et samarbeid og få den hjelpen du skal ha da.
Så det er stor forskjell på om man har bare åpnet for å få tilgang til et kar, eller om det er fjernet noe, og at det dermed allerede er økt tensjon og spenning i vevet som, hos noen som ikke tilheler så godt. Da er det mye høyere risiko. Så der man har fjernet kreft for eksempel, så er det, vil jeg si at det er bortimot halvparten som får sårtilhelingsproblemer og forlenget forløp på grunn av det.
Så Lysken, et sted for samarbeid.
Og det høres ut at dere har et veldig godt samarbeid om dette her, og har en god fordeling av arbeidsoppgaver og en god kommunikasjon. Hva kan man vinne på å ha et så godt tverrfaglig samarbeid?
Det er jo masse gevinster, så det aller kjekkeste er jo det at man har et godt arbeidsmiljø, at man hjelper hverandre. Det gjør jo at det blir mye gøyere å gå på jobb. Så er det utrolig kjekt å se at pasientene kan komme seg raskere hvis man samarbeider om ting og får inn spisskompetanse på ting som kanskje man hadde klart å komme i mål selv, men der andre er bedre. Og så er jo det alltid kjekt å lære noe nytt. Så det er jo det når vi av og til krysser hverandres veier og er med de fra andre avdelinger, så har de fått input fra andre steder, og da drypper det ofte noe faglig kunnskap om noen andre ting enn akkurat det man holder på med også. Så da kan man høre om det er noe nytt som noen andre steder i faget der det har vært noen utvikling som gjør at man plutselig kan henvise en rett type pasient til rett behandling mye raskere enn det man ville gjort hvis man manglet den kunnskapen.
Har du opplevd noe sånt som Henrik forteller her, at når du har hjulpet noen andre faggrupper, at du har fått noen sånne aha-opplevelser? Oi, dette visste jeg ikke.
Vi er jo alle generelt kirurger, men det å holde tritt og rett og slett følge med på den rivende utviklingen som skjer innenfor både medisin og kirurgi på hele kroppen, det har man ikke mulighet til. Så det er mange ganger du får sånn, oi, sånn gjør vi det nå. Mm. Det er bra.
Mm. Hvordan kan man fremme et godt samarbeid da, mellom forskjellige faggrupper? Har dere noen tips?
Det er kommunikasjon, og så er det jo det, jeg tenker at det ligger mye i kulturen der man jobber, og at der har ledelsen en kjempestor mulighet for å påvirke hvordan det skal være. Så hvis det blir fasilitert og lagt til rette for at man skal ta inn kompetanse fra de andre avdelingene, og hjelpe en der det er behov for det, og det er stor sånn åpenhet for det, så ligger det godt til rette for at man får en god samarbeidskultur.
Vi er jo veldig heldige med plastikk vi da, fordi at vi deler jo sengeposten, og dermed så har vi flere møtepunkter nesten daglig. Men samarbeid krever jo det at man møtes. Mm. Og jo oftere man møter en annen faggruppe, jo bedre blir samarbeidet.
Du har ikke fortalt hva som gjorde at du ramlet inn i plastikkirurgien framfor
Det var masse alternativer, men det for min egen del så var det veldig tilfeldig at jeg endte som plastikkirurg. Så da var det etter turnus, som liksom er første delen i legejobben, så jeg søkte jobb på Grønland og jobbet der i noen måneder, og hadde kjempefin tid på Grønland. Og satt der oppe etter hvert som vikariatet mitt, som vikarierende distriktslege, gikk ut, så måtte jeg søke en del steder. Og da hadde jeg søkt blant annet på plastikkirurgisk avdeling i Roskilde, og der hadde jeg vært før som student og fikk jobb der. Og noe av årsaken til at jeg ville søke der var jo at jeg hadde sett på de som var litt eldre på avdelingen, om var det gamle, sure, bittre menn, eller var det de som var nysgjerrige og som virket til å ha det kjekt på jobb. Og det virket det som om at det var der, og det fikk jeg nå rett i. Så det var en utrolig fin plass å begynne på å bli, hva skal jeg si, tatt under vingene av de som var erfarne og ble lært opp stille og rolig. Det var kjempekjekt.
Men hvordan havna du i Bergen da?
Du hører jo kanskje at jeg er fra Nord-Norge, og egentlig født i Tromsø, sånn, så du er jo egentlig en søring.
Jeg er absolutt en søring sammenlignet med deg, men dialektmessig så er det langt fra oss.
Jeg er oppvokst i Bergen, så når vi fikk barn, så måtte vi prøve å komme i nærheten av noen besteforeldre. Så da ble det enten Østlandet der min kone kommer fra, eller Vestlandet der jeg kommer eller har vokst opp da. Og så fikk jeg jobb først på plastikkirurgisk avdeling her på Haukeland. Så da reiste vi opp her.
Har du opplevd noen morsomme historier i ditt fag da? Noe som gjør at du bare går ut den dagen og tenker det er verdt
det? Det med at det er verdt det, det opplever man jo nesten hver dag, at det er kjekke historier på den måten, og at der du merker at du har gjort en forskjell for noen andre. Så det er alt fra bittesmå ting, og spesielt der med hudkreft, så er det noen av de som vi anser som nærmest ufarlige hvis man bare får fjernet det, så er det hos noen er det utrolig hvordan det påvirker de psykisk og i hverdagen allikevel å få vite at de har hatt kreft og tror de skal dø av det. Så når man kan på en enkel måte og rask måte og poliklinisk i lokalbedøvelse fjerne selv en liten område med hudkreft, og pasientene, du bare ser hvor lettet de er og takknemlige de er over det, så er det nok, selv om det ikke er noe, det er ikke veldig utfordrende i hverdagen.
Men du har fjernet en stor byrde
for pasienten. Ja, kjempe hos mange. Og da er det også noen av de som har fått vite at de har melanom, altså føflekkreft, og hvis du har fjernet det i de tidlige stadiene, så er jo det kjempegode utsikter og høy sannsynlighet for at du aldri opplever noe mer med det. Men det finnes også de som har alvorlig og veldig dårlige utsikter, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man selv er. Så veldig mange de har det veldig tungt når de har fått vite at de har føflekkreft, og det at man kunne få gitt de et perspektiv om at de er i den veldig gode gruppen, for eksempel, og mens de har tenkt at nå var det bare å skrive testamentet og gi opp, så får de snudde alt på hodet og plutselig ser at de skal faktisk fortsette med å leve livet. Og det er på en måte enda viktigere enn tidligere, for nå har de hatt en nærdøden opplevelse.
Ja. Men hva er det mest uvanlige du har pirket i eller rekonstruert, eller noe som på en måte har bedt seg fast?
Ja, det vil si at det er så mye som nesten overgår fantasien, at det er vanskelig å bare snakke om en ting. Så vi har jo alt fra der vi må fjerne kreft hos pasienter med uttalt spredning, og da hadde vi blant annet en som hadde fått masse forskjellig behandling, der det hadde virket i perioder, og så hadde fått tilbakefall der det var kommet til armen, og når man oppdaget det, så man at det vokste både inne i skelettet i armen og i lymfeknutene rundt, og at det var ganske store blodkar som gikk inn til kreften, og det blødde fra sår på hele armen som sikkert var 3-4 ganger større enn en normal arm på dette tidspunktet. Da gikk det helt inn mot brystkassen og veggen der blodkarrene går inn mot hjertet. Og da hadde vi en stor sånn tverrfaglig gruppe som så på om det var mulig og hva som var mulig å gjøre, og endte med at vi hadde en god snakk med pasienten om denne armen som egentlig bare var i veien og tung og fæl, og endte med å amputere den med skulderblad. Så det ble en veldig stor operasjon, og heldigvis så holdt karrene akkurat, det var akkurat nok plass til at man kunne sette en sånn klips på for å lukke av for karret før det gikk inn i brystkassen, og da kunne man trygt ta vekk hele den armen. Så det var en bizarr opplevelse. Og da dagen etter, da var hun bare på Paracet, og hun kom opp. Vi beholdt hun over helgen allikevel, for i tilfelle det skulle komme noe reblødning, og overvåke hun litt. Men hun ble skrevet ut uken etter og kom hjem i hagen og jobbet, og hadde fått livet tilbake da. Så hvis jeg husker riktig, så levde hun i hvert fall et år til i etterkant, og med høy livskvalitet. Så det var en fantastisk opplevelse å være med på.
Ja, for det høres ut som at det kjipt en stund, og ikke oppdaget det der i lunsjen.
Liksom. Nei.
Tusen takk til deg, Henrik Svensen.
Bare hyggelig.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt, og om samarbeidspartnerne våre.